Na sección de turismo de hoxe falaremos de Maniños, do seu potencial turístico, das posibilidades que ofrece, pero tamén da súa historia. Para este fin, contamos esta mañá coa Concelleira de Promoción Económica e Turismo, Ana Basoa, bo día.
Bo día.
E recibimos ao presidente da Asociación Cultural O Pote de Maniños, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, Juan José Cabana, cuéntanos, como lembras a Romaría do pote na túa infancia?
Eu lembro como unha canteira que había ali, onde está o campo de fútbol e tal, había unha canteira que se rechou, ali íbamos os lagartos. Os lagartos, a ese íbamos con pavo, os amarrábamos, os tirábamos ao río, os trapalhados de canteira. Eu primeiro, e ali, pois, había xente que estaba bailando, e cosas desas. Claro, nosotros, pouco a pouco, entrando ao lío tal, colleron bastante importancia, porque iba, era o pote, estamos falando do pote. Algunos iban, levaban a merenda, así os nenos, todas esas cosas, entonces pouco a pouco, pois, fixeron unha festa. Un día tocou un gaiteiro, outro tal, entonces naceu a festa de ver. E o pote, ben despois, porque levaron un pote as merendas, foron con un pote tal, e outros levaban outras cosas tal, e claro, fixo gracia do pote, quedou a festa do pote.
E quedou o nome, entón.
E quedou o nome.
No parque do pote, precisamente, que tipo de árbores atopamos?
Pois hai cento había 130 especies. Algunhas delas viñeron de fora. Algunhas delas viñeron de Betanzos, de Xardín Botánico, onde tal, o sea, cando se fixo, se recheu a canteira esa, se fixo unha pista ali, para xocar os nenos tal, e despois, pouco a pouco, pois, facendo os toldos e tal, e quedou a festa. A continuación de estar a festa aí, pois, pasaron poucos anos, o sistema colleu non era unha cosa reivindicativa, non? Creo, pois, idea de Galicia, de galegos, por a xente que estaba fora de aquí, moita xente. Estaban ahora, vixeron contra, porque non viñeron para aquí, logo está, como non podemos aquí unha festa, según dicios, porque de baile e iso. Empezaron a facer eso no ano, está aí no chisme, está a historia lá aí.
Sí, no ano 1933, non?
Sí, por aí.
Que
foi cando... Está aí, nosotros, bueno, a nosa idea de andar correndo por ali e roubando os helados as criativas e vamos xogando e tal. E tamén había competicións da villa, no? No marro,
os xogos, non?
Que había antes, había, sí. Competicións, che daban un caramelo, che daban tal, os criativas. Pouco a pouco, pois... foi evolucionando a cosa, arreglándose os espacios para allí, se compraron terreos, se fixo o campo de fútbol, e pasou toda a zona, pois xa foi, bueno, con a categoría. A festa do pote colleu tanta importancia, porque eu me acordo que antes había o transporte en lanchas, Ferrol, Seixo, Maniños, Ferrol Directo e tal, e había... Un día, fai uns poucos anos, un guardia civil, o señor que fora guardia civil, e había as festas, porque vian, andaban ao guardia civil para os ordes, non? E se acordaba de un detalle que o temos todos apuntados. Estamos falando de moitos anos, para lá. 50 anos, casi estou falando. Pois, nas lanchas, estaban as lanchas funcionando todo o tempo, 6 lanchas que había, e... Nun día, os guardias teñen que mandar a xente, contar a xente que iba tal,
sí.
Todo, claro. Pois, 20.000 peaxanos vineron.
Caramba.
20.000, non lo queríamos. O guardia, aquí, ainda fora aquí arriba, tal, me mandaron, señor, 20.000 persoas. Empezas a calcular así, porque date conta, eran 6 lanchas que andaban funcionando. Estaba a parrocheira, en formación a parrocheira. Entón, tamén iba moita xente da parrocheira a Lana. E aí empezou pues, o detalle do pote. Despois, hubo un uns tempos, bueno, que a Iglesia se meteu no lío, algo es, entonces fixo, porque como a Comisión de Festas é voluntaria, xente que tal, fixeron os Nachos Aires, fixeron unha festa religiosa, a San Pote, facer a misa a San Pote, porque se me explicará.
Sí, porque era imprescindible facer a misa antes de facer a romería, ¿no?
Sí, sí. Pero nos demás sitios se fai o patrón, se fai o patrón, e ainda agora tal, e claro, vas a iglesia, entonces, pero no pote non era de eso. Era un pollón pequeno, pero non pasou nada.
Pero, bueno, a raíz de eso estivo como 2 anos, non? Sin facer.
Sí, estuvo así, estuvo sin facer a festa, porque claro...
Pero logo no, volveu a retomar.
Claro.
Que se seguiu coa tradición das merendas, e incluso...
Se collera máis, se collera máis xente, non para o detalle.
Sí. E incluso se facían tamén cabanas, non? Me comentaba Sonte.
Sí, eso tamén. Bueno, primeiro iban, pero moitísima xente, o sea, hai fotografías que, bueno, era de menos. Pero a xente maior e os nenos pequenos. Moitas veces tamén me acordo tamén que por as praias que había antes, que as ribeiras, que eran os nenos todos. Pois chegaba e había máis nenos que xente maior. Entón se foi facendo unha idea, por exemplo, por la mañá e tal, facer algo para eles, non? Foi cando se fixeron os xogos, todo isto, se rexeva esa. E claro, tuvo bastante importancia a festa, colleu, non xa digo, por 25.000 paisanos, oi?
E despois eso que me falabas era das cabanas que se facían, dos premios que se entregaban...
Sí, sí. Pero das cabanas era algo problemático, porque, date conta, igual che viñan 12 toldos, porque ora che ven un toldo, xa non veña, eses che pagaban por estar allí, e ocupaban os sitios. Entón, as cabañas tiñas que facelas fora.
Claro, se facían fora do recinto,
sí,
¿no?
Sí, pero o recinto era para particular.
Xa.
O sea, era de Borrás, bueno, todo eso, esa xente que teñe por ali todo. E claro, hubo que ir comprando pouco a pouco, plantando árboles para... chegou un momento que colleron máis importancia eso todo, por exemplo, as árboles e todo, colleron moita importancia. Ahora parece que foi para baixo outra vez, porque...
me comentaba onte que, bueno, como curiosidade, que todos... había pandillas de rapaces donde se xuntaban e facían... unhas cabanas, bueno, se xuntaban, igual eran pandillas de 40 persoas.
Sí, 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 sí.
E polo visto que se facía como guardia para que ninguén viñera a roubar as cousas do interior.
Sí.
Me comentabas tamén que os premios, logo había, ao final, había uns premios que eran dende xeados para os máis pequenos, non? Polo visto,
sí.
Hasta botellas de viño para os máis grandes, non?
Sí.
Así era, non? No, estou bueno, dicindo,
sí, eso depende, porque despois algún establecemento, porque había máis establecementos que agora, un detalle, que show isto de unha forma impresionante.
Sí, sí. E bueno, logo me contaba tamén o que era a festa, que era algo como moi relevante naqueles tempos, e que agora pois non se aprecia este tipo de, digamos, de caballerosidade. Era que cando se iban a sacar as mozas a bailar, sempre iban de 2 en 2, porque as mozas sempre estaban acompañadas de algunha amiga, entón era pouco galán deixar esa amiga soa.
Claro.
Entón iban sempre de dous en dous. Bueno, pues para eso, para non deixala soa, ¿no?
Sí, eso salía a veces cada detalle deste. Sacaba, mirábamos allá, había 2 rapaces. Que chamaban Braje, era de miñera. ¿No? E máis, non sabes, un bueno xogador de fútbol. Fora Marcelino, que fora internacional, e todo, vivía en Maniño, xa familia.
Non son moi fútbol.
E ese estaba, iba a estudiar para cura.
Sí.
Quería estudiar para cura.
Vaya cambio.
Eu era, aí me sigue sendo. Entonces, él era dunha forma distinta a nós, ¿no? Algo distinta era, ¿no? Una forma de falar, todo eso. Entonces, íbamos con Marcelino, non quería ir nada. Íbamos a pedir 2, estaban 2 rapaces bailando. Entonces, tiñas que ir 2, non vai ir un.
Claro, claro, por lo que falábamos.
Entonces Marcelino ahora... a veces pues iba con el no apretó a nunca, ¿no? Era una broma, por tanto.
E as Olimpiadas da Mocidade de Fene, que comenzaron a celebrarse en 1977...
As Olimpiadas de Olimpiada de Fene, si queres, teño aquí todo o seu historial.
Anda, contame un pouco, pero Maniños participaba nelas?
Participaron todos, todas as parroquias. As primeiras foron aquí, as segundas fixo por unha de Maniños. Pero é que a Mocidade estuvo de moito lío, eh?
En que consistían as Olimpiadas? Porque pues, agora xa non se fan.
Olimpiadas, mira, xogos deportivos de Mocidade. Si ves a programación, dices, pues, cachen, días, que pasa aquí, compañero? Os comercios que había daquela multiplicaba bastante o número de horas. Aquí, tirate conta, mira isto.
Non, eu o que me comentaba onte el acerca das Olimpiadas que estivemos mira, falando.
Todas esas centros comerciales, mira, pai.
Sí, eran uns cantos, ¿verdad? Pero bueno, o que me comentabas onte na reunión era que, bueno, que había xogos deportivos sí. nas rúas e que había varios colexios que participaban dependendo das parroquias. E así surxiron pouco a pouco os polideportivos, ¿no? Daquela estaba todavía como alcalde Antón Pena, que foi o último alcalde que tivemos no noso concello antes da democracia. Bueno, como algo anecdótico, cada parroquia tiña a cor de súa camiseta.
Sí.
¿No? Polo visto.
Sí, Moniño xa de Madero.
Sí. Bueno, pois organizaba o concello, colaboraban sempre mestres e entidades culturais.
Bueno,
no.
Organizaban a comisión. Cada parroquia, así que se facía no concello.
Pero non organizaba o concello?
Non. O sea, había unha comisión. O concello, sí, era o que estaba.
Era o que organizaba, digamos,
non?
Sí.
Non, pero eles non entraban no xogo.
Non, despois era quen, digamos, organizaba, pero logo quen colaboraba e quen facía o evento eran os mestres, eran
tampoco,
a sociedade cultural.
Os mestres tampouco.
Ah, bueno, ese é o que falamos onte, pero igual mira, ahora hai datos novos.
Non, pero se te fijas, por exemplo, estaba, se nombraba unha comisión das sociedades.
Sí.
Entonces, a sociedade, aquí ustedes ponen xogos das sociedades, organizaban a
sí.
Maniños, Valdeobres,
sí, diferentes parroquias,
¿no? E entón
sí.
se nombraban unha comisión, cada uno.
Sí.
A comisión, había sí. unha comisión feita por as sociedades.
Xa.
O concello, claro, era a alma mater, ali o que organizaba as cousas.
Xa.
O demais, eran, aparte disso, despois eran técnicos da profesión. Era un atleta, ou era un futbolista, ou era tal e tumba, os que facían, bueno, os equipos correspondientes. Os establecimentos eran todos, porque aquí xa te digo.
Participaban todos, non?
Participaban
no
aquí. No evento ese, pero xa te digo. En Maniños, bueno, había unhas...
Bueno.
Aquí está todo, os limones, Maniños, perlío, para yo, para tal.
Sí, seguro. Entonces, que hai cantidad de documentación.
Bueno, moita documentación na esta.
Un día nos paramos e miramos todo, que seguro que hai cantidad de cousas importantes.
Todos os xogos deportivos, isto
sí.
pues, ocasionou que a xente collera o interés. Provocou que o concello tuvera que botar unha má
sí.
e máis as sociedades e facer as pistas polideportivas.
Sí.
E cando, cando deixaron de celebrarse máis ou menos estas competicións?
Sí.
Porque aí tes bastantes anuarios que recollen información,
sí.
pero logo cando se construíron os polideportivos, supoño que xa pasou
86,
pois,
86 ou 90, máis ou menos, foi cando.
E Ana, estas experiencias humanas son tamén importantes á hora de promocionar Fene como destino turístico, non?
Son imprescindibles. Hai un montón de recordos que nos poden que non poden quedar no olvido. Gustaríanos facer, a través das ondas, chegar un Fene humano, cheo de recordos e curiosidades. Ademais, Fene é un pobo que se debe a súa xente. Valga como exemplo o Monumento Payaso, que foi feito con aportacións cidadáns. É por iso que ten unha importancia vital os recordos, as tradicións, a historia dos lugareños. É un valor distinto e non ten, que non teñen outras comunidades, non? E non somos capaces de construir unha idea a base de a vida das persoas. É que deseamos, queremos facer que o vexan a xente de fora como algo atractivo. En Fene, cada unha das súas parroquias ten as súas propias tradicións, pero todos a respetan, fanse partícipes delas e a comparten con as súas historias, como estamos facendo agora, bueno, pues con todos estes veciños que nos queren acompañar.
Pois lembranzas, memorias e anécdotas como estas son as que construen a nosa historia. Moitas grazas aos dous por vir.
Nada, un placer, gracias a ti.
Cando queiras, está a disposición.